Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci. Me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qytetarët dhe bizneset e Kosovës përballen me mungesë të energjisë elektrike. Ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoqëria civile në vend. 300 euro për 50 metra katror, faturat e termokosit ngrinë Prishtinasit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qytetarët dhe bizneset e Kosovës ditëve të fundit janë duke u përballur me mungesë të energjisë elektrike. Sipas tyre, deri në 8 orë ka ndërprerë edhe kjo situatë ka çrregulluar jetën e qytetarëve rrjedhimisht, ka sjell probleme në procesin e prodhimit tek bizneset. Në anën tjetër, institucionet bëjnë thirrje për kursim të energjisë, pasi sipas tyre kërkesa për rrymë është shumë më e madhe se sa mundësia për prodhim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Deri në 8 orë pa energji elektrike janë përballur dy pronarë të kompanive prodhuese nga Ferizaj dhe Malisheva. Kjo situatë ka vështirësuar procesin e prodhimit të tyre dhe ka rritur shpenzimet. Me këtë situatë, Qazi me Mustafa, pronari një fabrike për prodhimin e mobileve në Ferizaj, po përballet prej dy javësh. E njëjta gjendje ishte edhe të enjtën me 26 dhjetor.
Në më që kena hundit të gjohë.
Problemet e ngjashme po përjetojnë edhe banorët edhe bizneset në komunën e Malisheves që nga fillimi dhjetorit. Shqipron Kastrati, menaxher financiar në një fabrikë që merret me prodhimin dhe përpunimin e gurit natyral dhe të mërmerit, tha se situata ka detyruar të gjithë punonjësit të shkojnë në pushim.
Kena funksionuar me gjenerator, tash llogaritë 8 orë gjeneratori, plus kapaciteti u kon në 30% i prodhimit me gjenerator, se nuk mundam të prodhuam sikur ka energji elektrike sikur gjenerator.
Ditët e fundit, për shkak të temperaturave të ulta, është rritur konsumi rrymës, ndërsa institucionet energjetike në vend po apelojnë vazhdimisht tek konsumatorët për kursim. Korporata Energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike në vend, operon me dy termocentrale të vjetruara që prodhojnë energjinë nga tëngjilli. Megjithatë, Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat e mbi 1.5 milion banorëve të saj vetëm me prodhimin vendor. Kjo korporat ka kapacitet prodhimi deri në 800 MW në orë, ndërsa pjesa tjetër e nevojshme për plotësimin e kërkesës mbulohet përmes importit. Keci dhe Kesko kanë raportuar për një konsum rekord prej 1500 MW në orë. Kec nuk ka dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me arsyet e ndërprerjes, por përmes një deklarate për media ka theksuar se prodhimi vendor nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar këtë kërkesë. Ndërkohë, ZRE-ja ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij muaji vlera e importit energjisë ka rritur mbi 1 milion euro në ditë, duke tejkaluar 35 milion euro në total për këtë periudhë. Qytetarët nuk shqetësohen për nivelin e konsumit apo burimin e energjisë, ata kërkojnë furnizim të rregullt dhe pa ndërprerje, thot Dardana Bazin nga Instituti për Politika Zhvillimore. Ai shton se edhe këtë dimër institucionet energjetike kanë qenë të papërgatitura, ndërsa masat e ndërmarra vitet e fundit kanë çuar në rritje të konsumit, duke mbi ngarkuar rrjetin energjetik.
Subvencionimi i pajisjeve eficiente ka rezultuar që shumë konsumatorë ndryshojnë mënyrat e ngrohjes dhe të kalojnë me ngrohjen me energji elektrike, të cilat në tërsinë e tyre e kanë shtuar kërkesën për energjinë.
Ministria e Ekonomisë së Qeverisë së Kosovës, që nga viti 2022, disa herë kanë dhënë subvencione për qytetarët që blejnë pajisje eficiente për ngroje, përfshirë pompa termike, klima, si dhe kaldaja me biomas dhe stufa individuale me biomas. Thirrja e fundit u bë edhe në shtator të këtij viti. Kjo ministri nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e përgjithshëm të përfituesve. Megjithatë, në muajin janar të këtij viti, ajo ka njoftuar se gjatë dy viteve të fundit janë realizuar pagesa për mbi 15.000 familje në një vlerë rreth 7 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në 2024 të ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa ligje të shumë kërkuara nga shoqëria civile, si ligjin e punës që do të rregullonte pushimin e lehonisë dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Po ashtu ligji për shëndetin riprodhues dhe kodin civil u bllokuan, me gjithë kritikat nga aktivistët të drejtave të grave dhe komunitetit LGBTI+. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Në rreth 60 mbledhje të qeverisë së Kosovës dhe rreth 40 seanca plenare në parlament gjatë 2024-s, ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoqëria civile në vend. Por, pati ligje të tilla që as nuk arritën të përfshihen në agjendën legjislative për këtë vit, si ligji i punës. Me këtë ligj përcaktohet ndër të tjera pushimi i lehonisë, që është ndër arsyet kryesore pse organizata të ndryshme jo qeveritare në Kosovë kanë kërkuar ndryshim të tij. Disa, si Rrjeti i Grave të Kosovës, madje kanë dalë në vitet e fundit me propozime se si mund të ndryshohet ky ligj. Ligji është kritikuar edhe për vjetërsinë e tij dhe mungesën e adresimit të problemeve që mundsojnë abuzimin me të drejtat e punëtorëve, qofshin ata vendorë apo migrant. Por, në fond, ligji për të cilën janë kërkuar e premtuar ndryshime që nga viti 2012 nuk u përfshin në agjendën legislative. Briken Hoxha, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet, ishte pjesë e një proteste të thirrur pas mos përfshirjes së ligjit të punës në kalendarin legislativ për vitin 2024.
Qeveria e Kosovës po mbështetet drejt për drejt vazhdimin e shkeljeve të të drejtave të grave dhe burave.
Për dalim nga ky ligj, për miratimin e një tjetri u tendua disa herë gjatë vitit 2024. Ligji për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor gjalli diskutime të shumta në parlament dhe jashtë. Ai fillimisht ishte propozuar nga qeveria e Kosovës më 27 janar të vitit 2023, ndërsa ishte miratuar në lexim të parë në kuvend në tetor të atij viti. Gjatë këtij viti është tentuar 6 herë të kalohet në kuvend edhe në lexim të dytë, por kjo përpjekje ka dështuar secilën herë. Procesi është zvarritur për shkak të disa ndryshimeve që kishte kërkuar Visar Korenica, ish deputeti lëvizjes dhe të vendosje e që në mandatin e arshëm do të kandidoj në kuadër të listës për familjen. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë qasje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin ato beqare apo në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Korenica kishte propozuar të largohen 3 paragraf në mënyrë që fertilizimi asistuar mjekësor të mos u mundësohet edhe grave të pamartuara dhe çifteve homoseksuale. Këto kërkesa të tij ishin përkrahur edhe nga disa deputetë të tjerë në Kuvendin e Kosovës. Për aktivistën e të drejtave të grave Blenda Aslanin, arsyetimet e deputetëve se me kërkesat e tyre duan të mbrojnë institucionin e familjes janë të pabaza.
Në nuk e kena një këta deputat kur të folë për shambu për sfida që i ka nara dhe të shqyse, për fëmi që lidhe, që rriten edhe linde në familje, që ka kështu që me thonë abuzime, dhunë e të njashme. Mi po krejt pa pritur këta po i shqetsan që kjo prishja e konceptit të familjes tradicionalit.
Me arsyen e njëjtë për mbrojtjen e institucionit të familjes, është pamundsuar deri më tani edhe kodi civil. Mos pajtimet e deputetëve lidhen me nenin që do të mundësonte hartimin e një ligje të posaçëm përmes të cilit do të lejojë regjistrimi i pashtive civile ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Që nga 16 marsi viti 2022, ky kod nuk është sjellë në kuvend për miratim, megjithse Ministria e Drejtësisë ka përsëritur disa herë deklaratën se ai do të sjellej në kuvend së shpejti. Pas interesimit të relit, Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se ka bërë ndryshime në nenin për pashtitë civile mes personave të gjinisë njëjtë, mirë po nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë. Ligji për shëndetin riprodhues dhe koti civil kam pasur përkrahje në partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, por jo edhe të gjithë deputetëve të saj. Nga partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është shprehur kundër kodit civil, ndërsa të tjerat kanë hezituar të shprehin haptazi qëndrimin e tyre. Në fillim të vitit të arshëm, më 9 shkurt, kosovarët do të votojnë në zgjedhjet e arshme parlamentare, që do të përcaktojë edhe fatin për agjendat e arshme legjislative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Prishtinës janë përballur me faturat e larta, deri në qindra euro për ngrohje për muajin tetor dhe nëntor me ndryshimin e mënyrës së faturimit këtë vit nga ndërmarrja publike Termokos. Disa nga ankuesit kanë dyshime se matja e konsumit nuk është bërë siç duhet. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Me të kthyer nga puna në një pasdite në javët e para të vjetorit, Mehreme Hykolli u përball me një grumbull të komshinve, që po qëndroni të shqetësuar në hyrjen e ndërtesës ku banon.
Kur erdha ishin këta banorët këtu të shqetësuar me faktura termokosit në dorë. Ditë të qenë.
Banorja Lagjes Bregu i Diellit thot se atë ditë u shokua kur pa faturën e saj të ngrohjes për 30 ditë të nëntorit në shumë prej 300 eurosh. Duke qenë se jeton vetëm në një banesë prej rreth 50 metra katror, Hykolli thot se në vitet paraprake kishte pranuar fatura prej 35 deri në 37 euro për muaj.
Jetoj vetëm, dhomat gjumit nuk e lëshoj, se nuk e durajunit në zetit, e lëshoj në salon, në kuzhinë. Kuzhini kam bashkë ku janë dy radiator edhe në banjo.
Këtë vetë ndërmarja termokase cila është përgjegjëse për ofrimin e ngrojes për disa lagje të Prishtinës, ndryshoi mënyrën e faturimit që kishte qenë vendosur për shumë vite. Më parë, për rreth 25.000 konsumatorë të termokosit, faturimi përcaktoi nga sipërfaqja e hapësirës së banesave apo shtëpive, me një çmim prej 76 cent për metër katror. Me të nisur sezona e ngrohjes më 15 tetor të këtij viti, Termokos ka ndryshuar mënyrën e faturimit për rreth 7.000 konsumatorë. Te këta konsumatorë paraprakisht janë vendosur matës për të përcaktuar nivelin e shfrytëzimit të ngrohjes, që më parë nuk ishte bërë. Çmimi për sasinë e ngrojes për sezonin 2024-2025 u përcaktua nga zyra për regulatorin e energjisë në Kosovë me një vendim të datës 12 nëntor 2024. Sezona e ngrojes nga ndërmarja termokës zakonisht nis nga data 15 tetor dhe vazhdon deri më 15 prill. Kështu vendimi për tarifa u mor pasi ngroja kishte nisur dhe ishin bërë matjet e para për faturat që do të shpërndaheshin në fillim të nëntorit. Ndërmarja termokës në përgjigje ndaj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me faturat i është referuar vendimit të ZRE-s për tarifat ku sqarohet se çmimi për ngrohje me matje është vendosur 76 cent për kilovat për muaj. Por kjo ndërmarrje nuk ka shpjeguar si janë faturuar ditët e para të ngrohjes para marrjes së këtij vendimi. Meremia thekson se për faturat e sivjeçme është ankuar të ndërmarrja termokos, për të cilën ende nuk ka marrë përgjigje.
Vendimi jam është për çdo muaj me mbledh faturat, edhe me bën kes për çdo muaj, edhe me çun gjikot. Dhe vetëm ashtë mbrona prej përmbaruzit kur të vjen me me marë gjonat e shpis.
Në një deklarim për Radion Evropa e Lirë, Termokos nuk e zbuloi numrin e ankesave të konsumatorëve, por ka thënë se ka formuar një komision për shqyrtimin e ankesave, i cili po merret me trajtimin e secilës ankesë. Sistemi i ri faturimit sipas konsumit është sistem modern dhe i sakt, i tha Radios Evropa e Lirë Afrodita Uka, zëdhënëse e Termokosit. Rreth 70% e konsumatorëve tanë që janë faturuar sipas shpenzimit kanë përfituar fatura më të ulta, ndërsa vetëm 30% që nuk e kanë shfrytzuar në mënyrë racionale ngrohjen kanë pranuar fatura më të larta, shtoi ajo. Me faturën e parë të termokosit si vjet ishte befasuar edhe faton Rama, banor i lagjes Dardania në Prishtinë. Për ngrohjen e banesës rreth 90 metra katror, për gjysmën e muajit tetor, ai kishte marrë faturë prej rreth 80 eurosh. Duke menduar se ka ndodhur ndonjë gabim teknik, Rama thot se priti faturën e radhës për muajin e plotë të nëntorit.
Kur e mora të dytën 202 euro, ke papranueshme.
Edhe Rama pretendon se ngrohjen e ka shfrytzuar në formë racionale, sidomos duke pasur parasysh motën jo aq të ftohtë që ka mbajtur deri në këtë kohë.
Çka po dyshojnë ata mocat, nuk janë të mocë që shdojtë ose nuk janë të mocë rajtë.
Rama thot se po e pret me frikë faturën e muajt djetor.
Kur më ka orë 202 euro dhe konë kohë mirë, nuk e di që ka më marë tasht.
Fluksi ankesave të qytetarëve për faturat e ngrohjes nxiti reagimin edhe të iniciativës Core Watch, e cila është grupimi disa organizatave të shoqërisë civile në Kosovë. Ky grupi ka bërë thirrje termokosit por edhe ZRE-s si trup regulativ të ndërmarrin masa për të shqyrtuar këto fatura dhe që kostoja e tepërt të zbritet në faturat e vjetorit. ZRE-ja, e cila ka edhe kompetencë të bëjë auditimin e këtij faturimi, deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit për këtë problematik apo nëse kanë zhvilluar ndonjë auditim të tillë. Përveç ankesave zyrtare në Termokos, qytetarët kanë shprehur paknatësi për faturat e sivjeçme nëpër rrjetet sociale, përfshirë edhe në ato të Termokosit. Nëse çmimi i ngrojes me Termokos është ky që e keni faturuar që 2 muaj, tre fishi i vitit të kaluar, shumë qytetarë do detyrohemi të shkputim kontrata dhe të vazhdojmë ngrohjen me energji elektrike, shkroi një qytetar në një postim në faqen e Facebook-ut të Termokosit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.rg dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.